Ja by som si dovolil dnes vám ponúknuť takú tému, ktorá pramení z dnešných troch čítaní, ktoré sme počuli, avšak mnohokrát sa v dnešnom svete nenosí, teda je to pohľad na zlého ducha, na diabla, na satana, o ktorom sme počuli. Nenosí sa kvôli tomu, lebo je to na jednej strane téma možno nepríjemná, mnohokrát sa to berie tak, že vo Svetom písme je to len nejaká symbolická akože personifikácia zla alebo niečo takéto, ale Sväté písmo je jasné, ide o duchovné bytosti veľmi mocné, ktoré v tej revolte voči Bohu sú plné bytostnej nenávisti voči Bohu i voči každému, kto sa nejakým spôsobom k Bohu blíži, koho Boh ľúbi, tak pre ktorého človek svojho syna posiela na túto zem, aby zachránil človeka. Teda je to niečo, čo vám ponúkam nie preto, aby sme sa báli. Nie som z tých, čo za každým rohom diabla vidia, ale na strane druhej je to pozvanie, aby sme boli múdri. To Božou biblickou múdrosťou a vnímali realitu tohto bytia, týchto bytostí a s pomocou Božej milosti tak kráčali, aby sme sa od ich vplyvu a útokov zachovali, ochránili a zároveň naplnili to, čomu nás pozýva Pán. Takou určitou nosnou schémou alebo tým začiatkom nám môže byť dnešné prvé čítanie, ktoré sme počuli. Keby som si chcel nejakú lacnú tému vybrať, pozriem na chlapov, ktorí sú tu prítomní a poviem: no páni, máme to ťažké. Ako sme to počuli, to ťa naviedol žena. Šeršela fám, hej. Ale teda, bolo by to naozaj lacné a zároveň nie pravdivé. U dievčat by som si to veľmi pokazil do budúcnosti, takže nič také, lebo naozaj to nie je to Božie slovo, ktoré sa nám zjavuje. I ten muž, i tá žena sú predmetom práve toho klamstva a toho zvedenia, ktoré im zlý duch prináša. Keď hovorím o knihe Genesis a o Irajskej záhrade ako takej, ktorej završenie, ten koniec sme práve počuli, hovorím o biblických obrazných vyjadreniach. Z mojich úst ste častokrát počuli, že Boh hovorí, a teda na margo Svätého písma nedáva nám žiaden manuál kozmológie, fyziky, biológie, chémie a tak ďalej, ako to tu na Zemi bolo stvorené, alebo vesmír, časopriestor, univerzum a tak ďalej, a ten rozmer biologickej schránky človek. Ale hovorí spôsobom dobovým, jednoduchým veci transcendentálne, ktoré presahujú to naše schúmanie, ktoré sme do vienku dostali, keď sme na Boží obraz stvorení s rozumom, slobodnou voľou, sebauvedomením a s tým Božím pozvaním, aby sme skúmali a podmanili si svet. Takže to vedecké skúmanie nám je dané, aby sme my takto kráčali. A to transcendentálne, to, čo presahuje to naše možné skúmanie či chápanie, aby sme od Bohu do daru prijímali. Preto i tie prvé kapitoly, hlavne prvá a druhá kapitola knihy Genesis, keď si ju otvoríte, eposu Gilgamešovi sumerský, joj, nejako je to veľmi podobné, no i Sväté písmo opisovalo, aby tým starobilým spôsobom ľuďom to Božie prinášalo. Z tých starobilých opisov vynelo ten gang bohov, polobohov, tú dualitu dobrá a zla, a do vtedajších predstáv vložilo tú teologickú pravdu o Bohu, o človeku, o spáse, o dobre, o hriechu, o zle, o hodnotách, o vykúpení a o dare Božej milosti, ktorú nám Pán prináša. Takže v tomto slova zmysle môžeme vnímať i rajskú záhradu a i to všetko bolo predtým povedané, Boh, ktorý je stvoriteľom a udržiavateľom celého univerza. Na svoj obraz človeka tvorí to hebrejské celem Elohim, teda ten vystrúhaný obraz živého Boha, tá ikona Boha, ktorou je ľudská bytosť, ľudská duša ako taká. Boh, ktorý v tomto stvorení človeka ponúka i to povýšenie prvotnej milosti, čo z katechizmu poznáme. Rajskou záhradou je to opísané. Po tomto povýšení revolta človeka prichádza, keď človek sa od Boha odvádza. Rajská záhrada to nie je žiadne miesto, žiaden flek, starosť, bylá bora, kde ľudia oddychujú a bufetia. A to je opis stavu, do ktorého sa prví ľudia dostali. Jednotlivé stromy obsahujú pôsobenie prvotnej milosti, strom života, mali z neho jesť, nemali zomrieť na veky, teda ďaká Božej milosti, prekročený ten biologický rámec života, smrti, dar večného života nám daný, nemali trpieť, boli nahy, nehambili sa, tá integrita emócií, žiadosti pod rozumom, slobodnou vôľou a strom poznania dobra a zla, ktorý viackrát z tohto miesta som spomínal s dvomi významy, ktoré má. Ten prvý význam je vyjadrenie slobody a slobodnej vôle, ktorú nám Boh zanechal. Keď tá prvotná milosť začala v ľuďoch pôsobiť a ich Boh takýmto spôsobom premenil a povýšil, človek sa aj trošku rozmýšľa, či tá sloboda nám zostala, Ale Boh hovorí práve skrze obraz tohto stromu, že sme to mali zakázané, ale mohli sme tak spraviť. Na nás záležalo, čo sme spravili. Keď nám raz Boh slobodu zoberie, môžeme byť sveté stroje dobrúčke zvieratá, ale nie ľudia, ktorí sú na Boží obraz stvorení, tej slobode dokážu životom kráčať. Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. A tak teda v tejto slobode i potom zoberieš či nezoberieš. A neišlo o žiadne šťavnaté jablčko, ktoré Eva Adamovi ponúkla, ale o obrazné vyjadrenie revolty. Biblicky dobro a zlo dokonale pozná Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobra a zla, nechcete byť ako ja, nepostavte sa proti mne. Jedli, vyjadrenie revolty, Bože, vypadne. My sme si tu Bohmi sami, podľa seba si to spravím. A vyhnanie z raja Boží rešpekt. Áno, človeče, rešpektujem tvoje rozhodnutie, aj s tým bezprostredným pôsobením svojej milosti odstupujem z tvojho vnútra a z toho, aby som ťa takýmto spôsobom posvetil. A tých 12 kapitol, ktoré kráčajú potom ďalej v knihe Genesis, takzvaná prahistória. Nie konkrétna reálna história. Fragmenty historické, veci symbolické, obrazné, a teda tu neide o to, aby bol ponúknutý ten historický prierez tými tisícročiami ľudského bytia. Ale nadhľad, ten symbolický, obrazný, na strane jednej, ako sa civilizácia rozvíja. Na strane druhej, ako civilizácia to nezvláda. Tie rajské túžby v nás zostali. Po dobre, šťastí, kráse, láske, po dlho možno večnom živote, po naplnení. Avšak tam plasticky vyjadrené, ako človek človeku vlkom sa stáva. Ako s tým ďalšou vecou, čo človek spoznáva či získava, dokáže to premeniť na väčšiu moc zloby a neprávosti a ubližovania druhým. Šliapania po ľudskej dôstojnosti, dejiny plné krvi a toho zla, ktoré sa robí. A tam potom 12. kapitola, tam začína tá skutočná história, keď 1800 rokov pred Kristom z Chaldejského Úru na území dnešného Iraku, tam Pán povoláva Abraháma, vstupuje priamo do ľudských dejín a skláňa sa k človeku, ktorý to nezvláda. Tam prichádza Božia cesta, ktorá vrcholí v Kristovi vo vykúpení, keď Boh vstúpil do nášho života, aby nás zachránil. Aby z tejto záchrane sme pochopili, že je tu niekto väčší než náš hriech i to, čo nás od Boha odvádza. Ba čo viac, vďaka tomuto vykúpeniu dostávame dary Svätého Ducha, to povýšenie bratov a sestier Ježiša Krista. Aby sme v tej dôvere, ktorú sme od Boha dostali, životom kráčali, Božie kráľovstvo budovali a k plnosti večného života, aby sme prichádzali. No skúsme teda do tejto schémy vložiť i to pôsobenie zlého ducha. V tej rajskej záhrade, ako sme počuli. Už tá prvá vec krásne sa odhaľuje, lebo musí. Inak sa to nedalo. Práve klánstvom, ktoré hovorí. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov tejto záhrady? Keď sa trepe. Ničím nezakázal, z tohto nemajú jesť, ale z ostatných mohli. Naozaj vám zakázal zo všetkých? Ako namotáva človeka, ako vstupuje do komunikácie, ako si človek myslí, že to zvládne, ale voči zlému duchovi, ako na to nemá ma. Prehráva ma, on ma dokáže postupne viesť tomu, aby vznikla sa rozšírila žiadostivosť, ktorá uchopí to pomyselné ovocie tej ľudskej revolty a človek sa proti Bohu postaví. Teda to zvádzanie, to klamanie, to ten rozmer pokušenia až po tú revoltu, ktorá prichádza. Keď zoberieme, ako sú opísané tie dejiny ľudského rodu a ľudského života, akým spôsobom je tam krásne vidieť, že to ľudské zlyhanie, tá ľudská nedokonalosť sa mení na tragédiu. To už nie je dráma ľudského bytia. To už je o pekle ľudského bytia. Ak môžem povedať na konkrétne prejavy toho, čo človek je schopný spraviť v tomto svete a na tejto zemi. Človek si povie, to sú veci civilizácie dávno minulej, keď politickú kortešačku na tom postavili, že niekoho z kože zdrali, akí sme mocní panovníci. A čo robíme teraz? Ako je možné, že po toľkých storočiach, tisícročiach civilizácie ľudia, ktorí boli tak a sú tak kultúrni, koľko umeleckých, básnických diel, koľko vedeckých vecí sme dokázali spraviť, koľko kultúrnych alebo tých ľudských záležitostí sme rozvíjali. Prvá, druhá svetová vojna, bolševická revolúcia, tie rôzne veci, ktoré doteraz idú, koľko konfliktov, koľko biedy, koľko tragédií a koľko drám. No a na toto, keď sa človek trošku hlbšie pozrie, vidí nielen ľudské zlyhanie, ale vidí ešte niečo viac. Vidí zlobu, ktorá so zverstvom hraničí. S tým, kde sa človeku rozum zastaví. Ako je možné, že ľudská bytosť dokáže takéto niečo konať. To niečo, kde už nie sme na to sami. Ale spôsobením zlého ducha strácame svoju ľudskosť. Totálne svoju súdnosť. Oklamaný, zavedený, zaslepený, plný zloby, dokážeme ubližovať a zlorobiť. Teda v tých dejinách, ako keby bola vtlačená pečať, tam, kde človek podľahne pokušeniu a cez toho hriechu sa rozvíja, už to nie, že som od Boha slobodný, ale otrokom hriechu a zlého sa stáva. A sa otváram pre neho, aby vo mne pôsobil. A aby so mnou manipuloval a v tom najhoršom prípade, aby ma i ovládal. Ale poďme ešte i ďalej. Máme tu niečo, čo presahuje tento hriech a to je rozmer ľudského Božieho vykúpenia. To dielo Pána, ktoré sa nám dáva. A tu by aj pôsobil. Keď nemal problém tú drzosť samého Ježiša pokúšať, i keď sa môžeme baviť biblicky, teologicky, do akej miery si bol vedomý toho, kým to pred ním stojí a čo tento Ježiš vlastne znamená, to je druhá vec. Ale akým spôsobom sa proti Božiemu dielu stavia. Teda všetko to pôsobenie, ktoré nás odvádza od toho, aby sme mali účasť na vykúpení, na hriechov odpustení. Aby sme prijali Božie odpustenie, práve to je tá najväčšia dráma ľudského bytia. Ako sme v Evanjeliu počuli. Nebol, nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Túto vetu častokrát hovorím z tohto miesta. Ak je ľutovaný. Tam je tá dráma hriechov proti Svätému Duchu. Či vôbec som schopný ľutovať. V tej zatrdlivosti, v tej duchovnej zaslepenosti, v tom odmietaní Božieho odpustenia a cesty nového života. Či už preto, do akej miery mi hriech zachutil, alebo do akej miery nechcem prijať, že by mi Boh odpustil, alebo ako som sa rozhodol úplne inou cestou životom kráčať. Takže je tu priestor pre to mnohoraké pôsobenie zlého ducha, ktorý nás odvádza od záchrany. Od toho potenciálu Boha, od tej možnosti, že by náš život i život v tomto svete, v spoločnosti v tomto svete mohol byť radikálne, radikálne iný. To Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš prináša, aby bolo živé, žité. Aby sa dokázalo medzi ľuďmi rozvíjať. Keď tak osobne pozeráme na to, čo Ježiš spravil na dreve kríža, vidíme tam víťazstvo nad hriechom. Máme účasť na vykúpení, na hriechov odpustení, na všetkom tom, čo Boh zmýva z nás naše hriechy a previnenia. Vidíme účasť, ktorú môžeme mať na posvetení duchom. Skrze vieru sa otvárame pre pôsobenie Kristovho vykúpenia, pre dary Svätého Ducha, preto turičné ovocie i to tajomstvo poslednej večere pre posvetenie, ktoré nám Pán dáva. Moc Svätého Ducha, posvetenie, pretvorenie, nové bytie, brat, sestra Ježiša Krista. Ale do akej miery si uvedomujeme, že účasť na Kristovom vykúpení znamená aj našu účasť na boji s diablom. Účasť na zápase s diablom. Ježiš ho naplnil. Ježiš zvíťazil. Mi sa veľmi páčia tie Pavlové slova, taký plný radosti, o sebe smrti je zlobený diabol porazený. Kto sa proti nám postaví? Kto odsúdi Božích vyvolencov? Je tu niekto väčší než my. I než ten diabol mocný. Je tu Pán. A do akej miery však ja dokážem mať účasť na tomto zápase, ktorom môžem to isté, čo Pavol v svojom živote povedať. Teda, do akej miery si uvedomujeme i tento rozmer nášho duchovného zápasu. Že tu niekto, kto nám môže brániť. Ako som povedal, nie za každým rohom vidím diabla. Máme svoje slabosti, svoju krehkosť, svoje vnútorné zranenia a veci, z ktorých dokážeme byť ľahko pokúšaní alebo dokážeme zlyhať. Ale diabol ako otec lží Jeho cieľom nie je to, že predo mnou defiluje a takto sa predstavuje, ale to ovocie, ktoré jeho defilé prinesie. Teda, áno, som to ja, ktorý zlyhávam, ale bravúrne si dokáže prihriať polievočku mojej slabosti, krehkosti, mojich zranení alebo tých konkrétnych okolností, v ktorých sa nachádza. Bravúrne. Takže áno, sú to moje zlyhania, to veci, ktoré prichádzajú, súvisia s našou žiadostivosťou, náklonnosťou na zlé ovocie dedičného hriechu a tak ďalej, ale prihrieva si polievočku. No a potom sú veci, v ktorých sa ja priamo otváram pre pôsobenie zlého ducha. Žiaľ. I toto môže byť. Spôsobom života, hriešným konkrétnymi hriechmi, až priamo po to vzývanie zlého ducha z rozličných dôvodov a cieľov, ktoré človek má. Teda sú tie riziká, ktoré môže pôsobiť alebo môže mňa atakovať, môže mi ubližovať. Tie riziká samozrejme potom ešte smerujú aj k tomu, keď my sa chceme k Bohu vrátiť. Tá účasť na Božom odpustení, ako mnohokrát sa nás stane, že nevieme svoje srdce otvoriť. Či už je to, že sami sebe nevieme odpustiť a tú psychologickú bariéru sa premietame na odpustenie Božie a on to v nás utvrdzuje, že je to tak. Alebo tá zatvrdilosť v hriechu, ktorá až do tej miery narastie, že už si poviem, však potom oľutujem, potom sa k Bohu vrátim, nedokážem to, nebude to tak. Lebo ja toho nebudem schopný. On bude takto držať a nepustí. Teda to, čom i takéto riziko prichádza. Mám sa ho báť. Keby som z očí v oči nemu sám bol postavený, pravde musím hlavu skloniť a povedať, som človek krehký a slabý. Mal by som sa báť. Ale ak ma Ježiš pozýva, aby som spolu s ním kráčal a mám to slovo Boha, hovorím, áno, uvedomujem si, áno, opatrný musím byť, ale nechcem sa báť. Chcem zápasiť. A Boh nehovorí, že jednoducho tak, tu ste vy, tu je zlý ducha, teraz sa traste a nejakým spôsobom kráčajte a utečte. Ale Boh do môjho života vstúpil. On mi silu dáva, on ma dokáže chrániť. Ako Ježiš mocou slova Svätého písma víťazí v tom pokušení, do akej miery my dokážeme svoje životy posvedcovať z toho slova, z tej vôle pána, v tom rozlišovaní od otca lži, to, čo od otca pravdy prichádza. A vedieť, povedať, áno, dôverujem Bohu a chcem podľa toho kráčať, i keď svet do mňa hučí, i keď to okolo mňa ma k inému odvádza. Pôsobenie Božej milosti. Ten základný rámec ochrany je posvedzujúca milosť. To, čom Boh nás pôsobí a nás chráni. Teda pôsobením Božej milosti my sme chránení pred pôsobením zlého ducha. Z darov Svätého Ducha, ktorý sme hovorili, osobite na Veľkonočný pondelok, sme hovorili aj o daroch, aj o charizmách, aj o službách Svätého Ducha. Teda z toho pôsobenia Svätého Ducha, osobitná ochrana tam, kde je to náročné, tam, kde i to riziko môže prísť. A zároveň i rozmer toho Božieho spoločenstva, cirkev putujúca, trpiaca, oslávená. Kniha Zjavenia, čítajme nielen ten sensus literalis, ktorý sa dotýka ženy ako cirkvi, ale i ženy ako Panny Márie. Osobitne ochrana Panny Márie je veľmi mocná. A pán vie, prečo práve túto ženu povýšil, aby ponížil diabla. Teda všade tam, skrze i ochranu Panny Márie prichádza veľká pomoc pána a Boh, ktorý človeka sprevádza, aby dokázal v tom dobrom vytrvať. Rád by som túto tému završil práve znovu s tým pozvaním, ktoré na začiatku bolo povedané. To znamená, aby sme ako múdri správcovia Božích vecí vnímali i tento rozmer nášho duchovného života, ktorom zlý sa môže podpísať pod našimi zlyhaniami i tým, čo nás od Boha odvádza. Hriechmi i tým, na čím len zalomíme rukami, čo sme to vlastne boli schopní spraviť, sme sa nepoznali. Alebo nechápeme, prečo taká či onaká vec, onaké dielo, vzťah nie sú požehnané. A aby sme teda využívali tie dary, ktoré od dobrého Boha Pána máme. Vďaka čomu sa posvedzujeme, v jeho blízkosti sa zachovávame, pod ochranou Božích svätých životom kráčame. A o čo viac takéto niečo dokážeme, tak o to viac môžeme sami vnímať, že sme tým, čo žijeme v tomto modernom svete, účastní Božieho kráľovstva. Teda toho dobra Božieho, Božieho diela, ktoré môžeme a máme v našom vnútri i v našich vzťahoch napáňať. Skúsme prosiť dobrého Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.